Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Oke, teman-teman. Pada sore hari ini kita akan mulai program pertama ya rencananya.
Wow.
Ini saya namakan namanya Ngaji Sains dan Islam sebenarnya. Kenapa sains apa Islamnya di nomor dua? Karena memang utamanya sains gitu. Islamnya dikit-dikit aja. Intinya kita singgunglah tentang tentang Islamnya gitu. Ke depan insya Allah kalau bisa istiqomah ya bisa weekly gitu bagus ya. Ya doakan saja. Baik, pada sore hari ini kita akan membahas tentang mengenal mimi ya, mengenal mimi hewan purba penyelamat manusia gitu ya. Nah, saya juga belum tahu nih maksudnya menyelamat itu bagaimana gitu ya. Nanti akan kita langsung aja uraikan. Baik, saya akan kasih intro dulu, karena saya akan kasih intro. Kalau saya kemarin riset kecil-kecilan tuh, di dalam Quran itu kata kata darat atau kata daratan itu kan al-barru ya. Al-barru itu disebutkan 11 kali ya. Kemudian yang bermakna darat juga yaitu al-arok itu satu kali. Jadi ada ya ada sekitar 12 kali itu yang disebutkan tentang daratan. Kemudian tentang lautan itu disebutkan 49 kali ya, yang bermakna yang artinya al-bahru. Lautan al-bahru itu disebutkan 49 kali. Nah, kalau kita presentasi nih, berarti kan frekuensi di Quran menyebutkan lautan kan lebih banyak dibanding daratan gitu ya. Nah, kalau kita lihat realnya kan memang lautan lebih luas ya daripada daratan gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat biodiversitas, saya kira di lautan lebih banyak ya. Nah, ya.
Ya.
Apalagi kan nanti terbagi-bagi di apa? Laut dalam, sangat dalam dan sebagainya. Tentunya biodiversitas mulai genetik, spesies, ekosistem tentu sangat beragam. Nah, mungkin langsung saja nanti akan saya coba tambahkan ayat-ayat yang tentang apa? Tentang apa? Daging itu halal gitu atau tentang tentang konservasi lah, ayat-ayat konservasi nanti juga akan kita bahas nanti. Baik, langsung saja saya langsung kasih waktunya untuk saya belum perkenalkan dulu ya, lupa. Ya. Saya kenalkan dulu, pembicara kita pada saat ini adalah namanya Bu Naila, kandidat doktor Naila Khairul Aini MSc. Sudah sidang di MSc. Nah, beliau adalah teman saya dari TPB ya, dari mulai S1 sampai nanti S3 ya, ya.
Ya.
Jadi bosan-bosan lah ya. Baik, langsung saja waktu dan tempat pada Mbak Nira. Saya silakan, monggo.
Ya, terima kasih. Nah, kemarin kan yang pengusulan tentang judul itu mengenal Mimi sebagai hewan purba penyelamat manusia. Sebenarnya hewan Mimi ini memang bisa dikatakan, nggak bisa, emang pasti dikatakan sebagai hewan purba. Dia itu muncul 200 tahun lebih dulu dari dinosaurus. Jadi zamannya itu lebih dulu Mimi ini daripada dinosaurus. Dia itu muncul sekitar 450 juta tahun yang lalu, dan kebanyakan paper menyebutnya Mimi atau horseshoe crab atau belangkas ini sebagai fosil hidup. Dengan alasan yang tadi, dia sudah ditemukan berjuta-juta tahun yang lalu. Terus kalau dibilang kenapa hewan purba ini kok bisa dikatakan sebagai penyelamat manusia? Karena Mimi ini kan sebenarnya hewan yang mempunyai sistem peredaran darahnya itu sistem peredaran darah kuno. Jadi, dan yang dikatakan atau bagian dari hewan ini yang berperan di hajat hidup manusia itu adalah bagian darahnya. Orang bilang kan Mimi ini adalah hewan berdarah biru, gitu kan?
Oh gitu
Dan
ya.
memang benar, iya. Dan memang benar Mimi ini darahnya warna biru. Jadi dia bukan hewan yang mengandung darahnya nggak mengandung hemoglobin tapi mengandung hemosianin. Nah itu. Karena hemoglobin kan warna darah kita jadi merah. Nah kalau si Mimi ini mengandung hemosianin, jadi darahnya warna biru. Dan kalau hemoglobin itu yang mengandung zat besi, kalau Mimi ini zat yang ada itu tembaga di dalamnya. Gitu. Terus habis itu kenapa kok si darah ini yang berpengaruh dan yang bisa menolong manusia? Karena si darah ini mempunyai sel yang bernama sel amobosit gitu. Tulisannya tuh AME, amobosit gitulah pokoknya. AME. Ya, ameobosit T gitu. Nah, terus kenapa kok si amobosit ini tuh berperan penting? Dalam diri Mimi ini yang tidak mempunyai kekebalan tubuh, dia hanya mengandalkan si darah ini. Jadi darahnya ini nanti ketika ada bakteri yang masuk, semacam bakteri gram negatif, spesifikasinya, si darah ini otomatis akan kayak membentuk semacam cloud atau dia itu akan menggumpal istilahnya. Jadi dia akan mengunci bakteri itu, jadi bakterinya nggak bisa kemana-mana.
Oh, itu ya.
Ya, jadi ketika ada seorang peneliti yang menemukan hal ini, mereka langsung kayak, oh berarti sebenarnya mekanisme ini bisa nih diterapkan. Nah, dengan adanya hal yang seperti itu, banyaklah peneliti yang memakai prinsip ini untuk kebutuhan di medis.
Oh, gitu.
Gitu.
Berat
Jadi
saya.
hewan ini tuh sangat dan amat sangat berperan dalam kehidupan, pokoknya di apa ya, ilmu medis lah. Bisa digunakan untuk ngetes obat. Jadi untuk ngetes sterilisasi obat lah istilahnya. Obat ini tuh sebenarnya mengandung gram negatif atau enggak, udah steril atau belum. Jadi sebelum masuk ke manusia, obat-obat ini kalau di industri farmasi dan di industri medis itu kebanyakan ngetesnya pakai amobosit, sel amobosit ini. Tapi untuk menghasilkan sel amobosit itu butuh 1 liter sel amobosit itu bisa dihasilkan dari 15 sampai 20 individu mini.
Banyak banget ya.
Iya, jadi bisa dibayangkan kalau misalnya terus-terusan menggunakan, pokoknya kalau penggunaan atau ekstrak bleeding, pengambilan darah dari mini ini nggak dikontrol, ya benar-benar bisa depletion, kayak populasinya benar-benar bisa menurun. Dan itu pernah terjadi. Jadi mampu menggunakan atau mengekstrak sel amobosit dari darah Mimi ini hanya Amerika. Jadi
Oke.
Indonesia belum ke sana. Dan di Amerika itu sudah diperjualbelikan secara komersil dan sudah diproduksi dalam skala industri untuk
Oke.
ekstrak darah ini sendiri. Gitu.
Menarik nih, saya baru tahu juga nih. Ternyata bisa digunakan untuk ini ya, karena kalau di medis itu memang kebetulan saya kan FKH ya, jadi memang untuk pengujian obat itu biasanya pakai hewan model gitu ya. Disebut hewan model karena hewan tersebut dimodelkan untuk penyakit tertentu gitu, kalau untuk hewan model. Nah ternyata dia punya mekanisme yang unik ya, karena kalau di manusia kan dia ada sel monosel, yang monosit dan teman-temannya itu, yang dia kalau misalnya ada bakteri masuk itu akan dimakan kan sama dia. Ternyata dia juga punya mekanisme itu ya. Cuman mungkin masih sangat primitif, tapi menarik-menarik juga gitu. Nah, kalau misalkan nih, bukan tadi kan disebutkan kalau untuk memperoleh satu liter apa tadi sel amobosit itu kan harus 15 individu tuh. Nah, kan sekarang ada teknologi ini, Bu, teknologi apa stem cell gitu ya. Kan kita bisa misalnya kita ambil dari beberapa sel gitu, kemudian kita kultur, kan kita kemudian bisa dapat gitu. Terus saya kira mungkin apakah sudah diterapkan, Bu, ya yang gitu, Bu?
Oh, kalau aku tuh pernah baca, kalau misal Amerika saat ini untuk nge-save horseshoe crab, karena kan ini dia bener-bener sudah dieksploitasi bleeding, maksudnya dia sudah di ekstrak darahnya itu sudah selama 40 tahun. Bayangkan, 40 tahun pasti kan populasinya menurun. Terus ada yang berinisiasi, peneliti dari Amerika juga, kalau nggak salah ya Amerika, mereka tuh membuat sintesisnya, sintesis dari darah Mimi ini. Jadi
oh, iya.
Sudah diproduksi untuk mengurangi atau untuk nge-save horseshoe crab ini, mereka membuat sintesisnya. Kalau untuk di kultur atau di gimana ya aku belum tahu, tapi kalau kenyataannya dia memproduksi, mereka sudah sintesis dari. Soalnya kenapa? Ketika kita jadi dalam waktu kurun setahun hampir 1.300 130.000 Mimi itu diambil darahnya setiap tahun. Satu perusahaan ya. Jadi kalau misal, dan dari 130.000 ini, kemungkinan yang mati itu sekitar 15% sampai 30%.
Oh, jadi dia diambil itu belum tentu dia dimatikan ya berarti ya?
Enggak. Jadi awal-awal dulu ketika pada tak ketika banyak yang tahu tentang khasiat dari darah Mimi, mereka kan mengekstrak tuh. Mengekstrak itu mengambil dan gimana sih sama kayak kita, ketika kita kehabisan darah ya kita akan mati gitu. Dan kalau Mimi ini juga diambil darahnya semuanya, ya betul mereka dirilis lagi ke laut. Tapi kan apa ya istilahnya, tetap kayak lemes gitu nggak sih? Nah nanti itu bisa berakibat ke mortalitas yang sangat tinggi. Dan kalau hasil riset tuh bilang 15-30% tingkat kematiannya setelah bleeding tadi.
Oh, oke okay, Bu. Tadi kan ini ya. Oke, berarti mantap juga nih ada Ramim ya. Nah, itu kan manfaat, Bu. Nah, kira-kira terkait tadi. Tadi kan dia dieksploitasi gitu ya. Diambil darahnya, ada yang mati lah, dan sebagainya. Nah, kira-kira sekarang kondisinya gimana nih, Bu? Di dunia dan di Indonesia kira-kira gimana kondisi Mimi ini? Ada nggak datanya?
Sebenarnya kan kalau untuk kondisi Mimi sendiri, kan di dunia ini ada 4 jenis ya Miminya.
Oke.
Mimi itu ada 4 jenis, 3 jenis itu terdapat di perairan Asia, mulai dari Jepang, Korea, Cina, sampai ke Asia Tenggara. Ada juga 1 jenis Mimi yang hanya terdapat di Atlantik. Gitu, di perairan Atlantik. Nah, yang ada di perairan Atlantik ini yang sudah banyak di teliti lah sama orang. Maksudnya penelitiannya itu udah dari A sampai Z, ke A lagi, ke Z lagi gitu. Jadi sudah intens dan lebih maju gitu. Dia punya status rentan punah, vulnerable, kalau untuk yang Limulus polyphemus atau jenis Mimi yang terdapat di Atlantik. Nah, untuk 3 jenis Mimi yang terdapat di Asia itu, dia statusnya masih satu ada yang terancam punah atau endangered, dan 2 yang lainnya masih data defisien. Jadi kita belum tahu tuh dia statusnya apa, masih kurang data. Dan sekarang yang IUCN group spesialisnya, yang spesialis Mimi di grup IUCN itu, kita sedang mengaju apa ya, dalam tahap assessment untuk 2 jenis ini untuk mengetahui sebenarnya status konservasinya itu seperti apa gitu. Jadi kalau dibilang keberadaannya, memang yang di Amerika itu dia punya apa ya, istilahnya status konservasi yang lebih tinggi ya, karena dia vulnerable, dan yang di Asia ada yang endangered. Nah, terus
Kalau
kalau vulnerable-nya itu karena mereka itu melakukan apa ya, istilahnya mereka tuh udah aware bahwa mereka tahu porsinya. Oh, kalau mengambil darah tuh harusnya sekian persen. Nanti biar ketika dirilis dia nggak mati lagi gitu. Mereka udah sampai ke sana. Dan beberapa juga sudah melakukan kayak monitoring populasi yang sudah advance, apa ya, istilahnya tuh melibatkan beberapa masyarakat science yang maksudnya masyarakat sekitar yang ada di pantai atau gimana. Kalau misalnya nemu Mimi, nanti laporannya ke sini ya. Mereka tuh sudah sampai tahap yang seperti itu untuk melakukan monitoring. Kalau di Indonesia sih sejauh ini belum ya, karena beberapa kali saya melakukan kegiatan untuk meminta tolong, misal kan nanti kalau misalnya ada kayak apa ya istilahnya tuh belum kalau untuk monitoring atau kegiatan sukarelawan tuh Indonesia belum sampai tahap ke sana.
Kalau ini ngomong-ngomong siklus hidupnya nih, kira-kira dia apa, misalkan berapa tahun gitu Bu ya hidupnya? Iya.
Mimi itu baru dikatakan dewasa, dia umurnya 9 tahun. 9 tahun itu baru dikatakan dewasa. Maksudnya tuh usia mating, iya, dia mating itu baru di atas usia 9 tahun, dan dia bisa hidup sekitar kurang lebih hingga 20-an kalau nggak salah.
Kalau itu kan termasuk hewan kecil tuh, berarti waktu segitu termasuk lama dong Bu ya?
Dia bukan hewan kecil. Dia tuh ukurannya Pokoknya bisa. Dia bukan hewan kecil, dia apa?
Terus
Dia
apa
hewan kecil.
ukurannya?
Kita pernah nemu yang ukurannya sampai 45 kilo.
4
4
5
atau
kilo
5
itu
kilo.
panjang. Itu diameter berapa tuh kira-kira segitu?
4 atau 5 kilo itu diameternya lebih dari 30 cm dong.
Segini ya.
Pokoknya se apa ya? Iya, segitulah. Dia agak besar. Karena itu ditemukan di Balikpapan. Terus kalau dia itu punya siklus hidup yang ini. Jadi dia itu kan rata-rata hidupnya ada di daerah perairan dangkal dekat pantai.
Oke.
Maksimal itu kedalaman 10 meter dan paling jauh nggak jauh-jauh banget kok. Jadi Mimi itu ada yang dia tinggal di mangrove aja. Namanya mangrove horseshoe crab atau Mimi mangrove. Jadi dia jelajahnya di mangrove-mangrove doang. Terus ada juga
Ya.
Mimi yang jenisnya Tasipleus gigas itu, jenis satunya lagi. Dia itu bisa sampai ke laut, tapi nggak sampai laut lepas. Cuman beberapa meter lah di laut, di kedalaman sekitar 10 meter. Pokoknya mereka berada di perairan dangkal, Mimi itu. Nah, Mimi kecil, kalau misalnya dia udah dewasa nih, Mimi itu bakal kembali ke mana? Bakal kembali ke daerah apa ya istilahnya tempat mereka meletakkan telur gitu loh. Jadi dia udah dewasa di laut dalam yang 10 meteran itu. Terus nanti dia
Ya. Oh, berarti
naik ke pantai buat naruh telurnya lagi. Habis itu dia kembali lagi ke laut gitu.
telurnya itu berapa sekali telur?
Telurnya itu aku pernah nemu tuh sekitar satu kubangan gitu ya. Dia kan bertelurnya tuh di kubangan, di dalam gitu, cekungan. Jadi gak kelihatan kalau itu ada telur atau enggak. Jadi
Oh.
tersembunyi gitu. Nah, itu tuh sekitar 250-an satu ini. Satu klat, satu apa ya, satu kubangan itu sekitar
Ya.
250. 250 biji telur. Tapi ada juga beberapa riset yang bilang kalau Mimi itu ternyata habis nelor di klat saat habis nelor di lubang satu dia ke lubang lainnya lagi ke lubang lainnya lagi gitu. Aku juga pernah nemuin tiga lubang. Satu lubang itu bisa isi 150. Kalau ada tiga berarti sekitar hampir 300-400-an. Gitu.
Iya. Saya yakin ini kan tinggal di Rembang nih, Bu. Nah, setahu saya ini baru tahu Mimi itu pas kuliah aja tuh. Jadi pas kuliah dikasih tahu ada hewan namanya Mimi Mintuno waktu itu kan. Mimi Mintuno. Hewan apa? Terus saya cari bulat kayak ada sungutnya gitu kan. Kayaknya menarik juga nih gitu. Nah, kalau kan namanya, saya tahunya Mimi Mintuno itu, Bu. Nah, Mintuno itu apa sih namanya? Nama apanya
Mimi
sih?
Mintuno itu sebenarnya dia Mimi jantan dan Mimi betina.
Oke. Okay. Yang
Jadi
Mimi
kan
yang Mimi yang apa?
dia Mimi yang jantan, yang kecil.
Oh.
Mintuno yang
Itu
besar.
yang
Iya.
besar.
Gitu. Jadi apa ya, kan orang kalau orang Jawa kan punya simbol sebenarnya tuh kayak Mimi Mintuno tuh kemana-mana bareng gitu kan. Maksudnya dia bersama terus
Oke.
setia gitu.
Iya,
Nah, pada
iya.
dasarnya Mimi itu kalau yang di kan kita nggak tahu tuh Mimi dalam perjalanan dari laut yang agak dalam ke pantai itu udah ganti berapa pasangan tuh kita nggak tahu. Tapi yang jelas ketika untuk kasusnya yang ada di Indonesia ya, yang kemarin aku temukan di daerah spawning, daerah pemijahan dia itu, yang terakhir ya dia yang membuahi, karena dia pembuahannya secara eksternal.
Oke. Selamat ya.
Jadi Mimi yang betina itu nanti dia agak kayak agak menggali sedikit ke lubang, terus habis itu dia ngeluarin telur, terus habis itu nanti dibuahin sama jantannya mengeluarkan sperma, terus habis itu nanti kena imbas dari apa ya istilahnya tuh kena air karena dia itu harus bertelur di tempat yang pasang saat pasang tertinggi gitu. Jadi tempat yang biasanya nggak kena air ketika pasang tertinggi kan kena air. Nah itu biasanya dipakai Mimi untuk bertelur.
Oke. Iya.
Ini ada pertanyaan nih.
Iya, ada tadi ada yang pertama tadi. Ah, siapa nih tadi?
Tanya
Ungu ya.
esensi Mimi.
Ah.
Pengetahuan
Iya.
apa yang dia...
Nah, tadi
Oh,
udah ya.
Mimi itu kurang, memang sangat kurang tenar ya di Indonesia ya. Karena gini, kita kan lebih biodiversitasnya lebih banyak, yang dimakan lebih enak-enak. Nah, mimi ini tuh biasanya nyantol apa ya? Ke bawah. Dia itu sebagai hasil ringan, bukan tanggapan utama. Karena emang lebih enak rajungan lah ya daripada mimi. Gitu. Jadi dan Indonesia sendiri tuh belum mampu yang kayak memproduksi mimi yang sampai segitunya gitu loh, sampai yang kayak skala industri untuk dimanfaatkan darahnya atau gimana, memang belum. Dan yang menyebabkan belum kurang populer yaitu karena lebih banyak yang ekonomis daripada yang mimi ini nggak ekonomis kok.
Iya, lama juga pertumbuhannya ya.
Iya.
Akhirnya sudah
Dia
sampai.
molting sekitar 16 kali baru dia dewasa. Nah, menjawab nih, Mimi itu ganti skeleton gak ya? Karena iya, dia ganti, kulitnya diganti. Ketika Mimi ini dari pos larva ya, dari ketika dia udah muncul, udah kayak bentuk Mimi beneran ketika kecil, nah dia sampai dewasa itu hampir sekitar 16, 14 sampai 16 kali molting. Nah, itu baru dia nanti dewasa. Gitu. Mau masa hidup Mimi rata-rata berapa tahun? Dia sih bisa nyampe sekitar, aku pernah baca dia sampai 20 tahun. Tapi kalau dia akil balik, maksudnya dia mulai dewasa itu
Oke.
sekitar 9 tahun dia baru bisa dewasa. Maksudnya dia baru bisa kawin dan bertelur itu umur 9 tahun. Gitu, teman-teman.
Terus, saya belum pernah makan nih, jujur nih. Enak gak sih sebenarnya, Bu?
Saya juga nggak pernah makan.
Oh.
Nggak tega.
Tapi saya lihat di
Bener.
Instagram itu banyak kok yang ini ya.
Iya. Dan kata orang-orang itu emang enak. Mimi itu yang dimakan telurnya. Dan
Oh, telur.
otomatis kalau yang dimakan telurnya, pasti yang betina yang dimakan. Dan kasihan banget kan, maksudnya dia mau bertelur tapi nggak jadi gara-gara dimakan. Maksudnya di situ, terus aku sampai sekarang aku nggak mau makan telur mimi ataupun nggak mau makan mimi, nggak tega. Dan kalau di masyarakat utara Jawa tuh mimi tuh masih dimakan. Tapi untuk di daerah Balikpapan, ketika aku sana mereka nggak memakan mimi. Gitu. Dan perlu diketahui mimi itu ada yang beracun. Jadi nggak semua mimi bisa dimakan, teman-teman.
Nih,
Ada
yang berat
jenis
itu yang spesies apa ya?
yang beracun itu spesies mimi mangrove.
Oh.
Mimi mangrove, jadi kalau dilihat dari segi morfologi, mimi yang punya ekor bentuknya bulat itu yang beracun. Kalau mimi yang bentuknya segitiga, itu biasanya orang-orang makan.
Sorry, yang panjang itu apanya sih, Bu? Itu depan atau belakang ya?
Telson itu belakang, itu ekor.
Oh, belakang. Itu ekornya ya?
Itu ekornya.
Kayak ke depan gitu. Terus saya jalannya. Kalau ke depan itu nyusup ya, nyusup-nyusup ya.
Ekornya. Dan kalau ekornya yang segitiga dan ekornya berduri, itu dia biasanya orang makan. Tapi kalau yang ekornya bulat, itu emang ukurannya pun lebih kecil kalau yang ekornya bulat. Jadi yang banyak yang dimakan ya yang ekornya segitiga gitu.
Ya, menarik, menarik. Kalau selama riset ini, sampling di mana aja, Bu?
Oh, aku sih samplingnya di sepanjang Pantai Utara Jawa, di Pantura itu ada 6 lokasi, mulai dari Ujung Kulon sampai Madura.
Ujung Kulon sampai Madura. Di daerah saya ada di Rembang, Bu.
Ada, pernah ke Rembang,
Ada.
cuma di Rembang tuh ada, cuman di Rembang, Pati itu tuh apa ya, istilahnya kelimpahannya nggak banyak. Jadi orang sekali kan dia biasanya nempel di jaring rajungan atau sebagai bycatch kan. Itu tuh kalau kelas kita dapat 5, 10. Tapi kalau aku di Demak, di rumahnya Nila nih. Ya, tadi dia ada. Nah, kalau di Demak itu aku bisa dapat sekitar 20-30-an sekali. Sekali ngambil ya. Emang banyak lebih banyak. Jadi aku kemarin tuh memutuskan hanya beberapa lokasi karena di lokasi-lokasi tertentu aja dia banyak. Sebenarnya di sepanjang Pantura itu ada. Cuman dia kelimpahannya sedikit atau banyak gitu aja sih.
Kalau selain
Di
darah,
lembang.
apa Bu yang dimanfaatin, Bu?
Selain darah yang dimanfaatin itu, ya tadi telurnya.
Nah, telur, terus cangkang bisa nggak, cangkangnya?
Jadi kalau di Malaysia itu udah ada kan kayak semacam penangkaran, bukan penangkaran ya. Pokoknya di Malaysia itu ada kayak entah tengkulak atau apa ya, aku nggak paham. Jadi mereka mengumpulkan, terus habis itu darahnya diekstrak sampai dia habis, benar-benar habis. Maksudnya kan dia mati tuh. Berarti kan mortalitasnya pasti 100%. Nah, itu nanti cangkangnya dijemur, dibuat ekstrak kitin.
Oh, kitin ya, ya. Ini ya apa komponennya ya?
Gitu, kasihan kan ya? Padahal
Dijemur.
kalau di Indonesia itu dia masuk sebagai hewan yang dilindungi loh ini itu. Jadi dia dilindungi secara internasional maupun regional. Kalau di Indonesia dilindungi dalam apa ya? Kepmen LH nomor 20 tahun 2018. Itu.
Mantap, mantap, mantap.
Tapi kalau di internasional ya kita lindungi bareng-bareng itu melalui skema spesialis grup untuk khusus dari IUCN khusus horseshoe crab.
Ada pertanyaan
Gitu.
lagi nih, Bu?
Apa tuh?
Dari siapa nih? Dari Umu ini, Bu. Latar belakang ambil dari sub ini apa katanya?
Ada lagi ya?
Ada.
Oh iya. Katanya Mimi Mintuna itu matchingnya pas bulan purnama, bener nggak? Karena iya bener, dia matchingnya pas bulan purnama ya, pas bulan purnama pas pasang tertinggi atau bulan baru. Jadi beberapa riset itu bilang dia matchingnya bisa bulan purnama, bisa bulan baru, mungkin shift-shiftan kali ya.
Oh, berarti tahu waktu juga dia, Bu. Apa KB juga kali
Iya,
ya?
dia itu dari tubuhnya itu ada beberapa sensor gitu yang bisa mendeteksi kalau itu lagi bulan purnama. Kalau bulan purnama kan pasti pasang tertinggi. Nah, disitulah keterkaitan itu bertelur karena dia butuh pas waktu pasang tertinggi. Kalau nggak pasang tertinggi dia nggak bisa. Nah, latar belakang mengambil Mimi itu sebenarnya waktu S1 tuh aku pernah ditawarin sama promotor aku yang sekarang ini juga untuk penelitian Mimi, tapi nggak tahu karena satu dan yang lain hal kayaknya nggak tahu deh, waktu itu pokoknya tiba-tiba nggak jadi aja. Terus waktu S2 ini beliau memang mengambilnya kan skema PMDSU. Nah, bawalah usung si tema Mimi ini karena pada dasarnya peneliti Mimi di Indonesia itu emang nggak ada, jarang. Dan dosen aku ini dia sebagai perwakilan regional di IUCN Group Internasional. Nah, kebetulan karena itu juga akhirnya kemarin juga kayak emang bersama-sama gitu loh untuk mengumpulkan data riset tentang Mimi di seluruh pokoknya di setiap tempat Mimi ada termasuk di Indonesia. Dan di Indonesia ini banyak, di Sumatera ada, di Jawa ada, di Sulawesi ada, Kalimantan ada gitu. Kalau misal kita nggak punya datanya kan agak gimana gitu ya.
Iya, malu.
Iya. Nah,
Iya tuh.
dan memang beberapa masih ada yang belum tahu nih statusnya, dia itu statusnya vulnerable atau endangered, extinct, belum sampai extinct gitu ya, critical extinct ya setelah itu tuh. Nah, itulah pokoknya belum tahu status yang kayak gitu-gitu. Makanya lah kita bersama-sama scientist group yang ada di IUCN khusus horseshoe crab itu menggagas untuk mengetahui status-status Mimi yang masih belum tahu gitu. Tuh, teman-teman, informasi sejauh apa pemanfaat not Mimi ini, Mbak? Ya, dia ini tadi biasanya tuh dipakai untuk industri farmasi, ngetes obat, obat ini ada gram negatif, ada bakterinya enggak, obat ini layak enggak nanti dikemanusiain gitu. Jadi dia itu dijual kayak dalam serbuk, satu kayak tub gini. Nah, sel amobosit yang diekstrak dari Limulus folifemus atau jenis Mimi yang ada di Atlantik itu namanya Limulus amobosit lisat atau disingkatnya LAL gitu. Nah, si Limulus ini dijual itu harganya nih ya kalau kalian tahu $15.000. Coba bayangkan. Satu segini $15.000. $15.000 tadi aku hitung tuh 230 juta. Bayangin.
Oke.
kayak gini, sekecil kayak gini, nanti kayak kita mau ngaduk primer itu loh, nanti harus ada dikasih apa, kayak kayak larutannya gitu, ada larutannya sendiri untuk ngeencerin si limulus ini gitu. Gitu
Oh
sih.
iya.
Darah Mimi itu sekeren itulah, tapi belum nyampe kita ke sana-sana. Nah, tadi latar belakangnya ini udah ya.
Ini
Mahal
udah.
ini darah pakai NASA, iya bener. Gitu guys.
Oke deh. Oke,
Apa
aku
lagi tuh?
nanya. Nah, kira-kira kalau tahu kondisinya begini, Bu, ya, Mimi di Indonesia, tahu. Nah, dari pemerintah sendiri apa, Bu, yang sudah dikerjakan? Kemudian dari para peneliti ini apa? Apakah sudah ada semacam koordinasi ataupun kerjasama untuk mengupdate ataupun untuk menjaga kelestarian Mimi ini, Bu?
Kalau kita ya kerjasamanya ya pas, kalau aku sih ya, kalau aku nih nyari funding riset nih,
Oke.
aku lebih banyak nyari funding keluar. Kemarin tuh sekali nyari funding di LIPI, alhamdulillah tembus satu di LIPI. Terus habis itu kemarin juga aku apply riset funding buat di Biotrop, alhamdulillah lolos. Terus ini doain ya teman-teman mau nggak mau ngefunding riset di National Geographic. Yeay. Soalnya bener sebenarnya ya di mata internasional emang hewan ini tuh perlu, cuman di Indonesia kenapa kok nggak terlalu dilirik gitu loh. Aku tuh bingungnya tuh di situ. Dan mungkin karena satu, hewan ini tuh nggak ekonomis kan, kalau sekarang kan ya lihatnya yang ekonomis apa gitu kan. Tapi
Iya.
sebenarnya kalau kau jangka panjang, misalnya nih kita udah basic datanya udah tahu, kalau misalnya informasi biologinya semua udah tahu kan, kita bisa tuh mendirikan semacam penangkaran sendiri, maksudnya penangkaran milik pemerintahan. Nanti kita kan kalau kayak gitu kan nggak bisa ya, karena dia dilindungi nggak bisa dieksploitasi dari alam untuk diambil darahnya. Jalan satu-satunya kan dia ditangkarin dulu, baru kita kayak manfaatkan istilahnya. Nah, aku sih pengennya cita-citanya ke sana ya, maksudnya aku pengen gimana sih biar kita tuh bisa punya penangkaran ini sendiri gitu. Kayaknya sih gitu. Juga pernah dengar-dengar kalau di Medan itu ada penangkaran Mimi, tapi kayaknya sih swasta. Nah, aku tuh pengen ke sana tapi belum kesampaian.
Iya nanti.
Iya.
Berarti itu ditangkar gitu Bu ya? Berarti belum di kalau di budidaya susah ya?
Kalau di budidaya bisa
Belum.
aja,
Bisa ya?
bisa bisa aja, bisa aja. Jadi kemarin nih waktu aku ke Cina, aku kan lihat tuh, jadi di Cina itu punya perusahaannya nih, perusahaan swasta. Dia itu perusahaannya itu memproduksi anak mimi gitu loh. Jadi dia nyimpen indukan sekitar, nyimpen indukan sekitar satu jantan, dua jantan, satu betina. Terus nanti kayak ditetesin sendiri gitu. Dibiarkan ya, secara tapi di kubangan yang kayak di habitat yang dia buat sedemikian rupa gitu. Terus habis itu nanti anak itu kayak dikembangin sendiri. Dari mulai telur sampai ke muncul jadi larva. Nah, habis itu nanti kalau udah seukuran kuku jempol ini dirilis ke laut gitu.
Oh, dirilis gitu ya.
Karena sebenarnya Mimi ini telurnya juga dimanfaatkan sebagai sumber makanan oleh burung-burung laut. Kalau di Hong Kong, di mana lagi ya? Di Hong Kong, terus di Amerika tuh dimangsa gitu loh, dimakanin. Itu sih. Ya itu sebenarnya predator alaminya adalah ketika kecil. Kalau besar kan ya siapa yang mau makan hewan-hewan yang di laut itu kan ya nggak mau toh.
Ya, ya.
Keras gitu kan.
Oke. Seberapa
Gitu.
ini, Bu? Dalam dalam apa ya? Dalam rantai makanan.
Ya.
Mimi ini apa posisinya di mana, Bu?
Jadi posisinya kan dia makan ini ya, dia itu makan kerang-kerang kecil. Jadi dia pengontrol makro invertebrata. Jadi dia itu kayak makan kerang-kerangan, terus pokoknya makan makannya itu hewan bercangkang. Bivalva, gastropoda gitu. Tapi yang kecil-kecil. Gitu sih.
Terus dia dia udah top ya Bu? Apa masih dikonsumsi siapa atau dimakan siapa gitu?
Ada.
Secara alami siapa bu
Iya,
predatornya?
ada. Ikan, ikan besar ada kok yang makan dia, karena kan dia ada punya tuh fase di mana dia molting. Nah,
Oke.
dia gitu. Wah, bisa deh dimakan orang-orang.
Oh,
Karena
jadi pas
kalau kalau
molting.
ya pas molting kan dia bisa dimakan.
Iya.
Dia
Terus
masih punya
tanya.
predator. Kenapa?
Oke.
Udah.
Udah. Tadi udah. Oh, menarik juga ya. Oke, berarti berarti termasuk ya memang naluri alam bagus ya. Artinya
Iya.
apa ikan apa hewan apa yang mau makan itu dia makan pas waktu yang tepat gitu ya.
Iya, kan kasihan.
Ya lagian kalau keras gitu kan juga gitu ya. Oh berarti
Kalau dewasa emang nggak ada.
jadi pemanfaatannya Bu tadi saya ulas Bu ya. Jadi dari mulai darah untuk medis gitu ya. Kemudian telurnya bisa dikonsumsi, kemudian cangkangnya bisa dipakai untuk hidin gitu ya. Apalagi nih Bu yang kurang Bu?
Udah sih, menurut aku
Udah,
cuman emang
gitu
itu
ya.
sama dimakan itu.
Kalau ngambil darah biasanya dari mana Bu? Saya belum kebayang tuh.
Mimi, Mimi itu kan ada 3 bagian. Aku
Oke.
nggak punya sih. Aku
Okay.
punya
Gak tahu deh.
miniatur di kosan.
Tahu nggak ini?
Mimi
Gak
itu
ada ya?
nggak ada, adanya di kosan. Kan ini di rumah.
Oh, iya.
Jadi Mimi. Jadi Mimi itu kan tubuhnya ada 3 bagian. Bagian depan. Bagian yang depan, tengah, sama ekor. Nah, di antara tengah-tengah bagian depan sama bagian tengah, itu ada semacam kayak tempat jantungnya gitulah. Nah, di situ bisa ngambil darah. Nanti tinggal ditekuk gitu. Nanti bisa keluar darah. Oh, sebentar, sebentar. Aku gambarin.
Kalau
Jadi,
hewan yang saya tahu nih Bu, kalau yang kayak mamalia apa gitu kan kita biasanya pakai pakai spul itu, pakai jarum gitu kan. Nah,
oh,
kalau
kita
itu
pakai
pakai jarum
jarum
juga.
suntik, ya. Pakai jarum suntik juga.
Oke. Oh.
Nah,
Ukuran
dia
berapa?
itu biasanya aku 3 mili, 3 mili kan ngambilnya cuma 1 mili kalau buat ekstraksi darah, buat DNA. Gitu. Dia ada di sini nih, di
Mana mana?
tengah-tengah ini. Kan ini, nah ini nanti dilipet. Miminya tuh dilipet gitu, yang ininya diarahin ke belakang, ditekuk gitu. Nanti kita ambil darahnya dari sini. Nah, di sini nanti ada kayak sesuatu daging. Nah, kita tinggal tusuk aja nanti disedot darahnya. Udah deh keluar.
Oke, sip. Kita sudah 40 menit, Bu. Ada
Oh
pertanyaan lagi
iya.
nggak, teman-teman? Iya, sudah. Teman-teman, ada
Ternyata
pertanyaan lagi nggak? Belum, belum ada sih. Ada mungkin,
oh
Bu,
iya,
ada lagi yang di ini yang di
memang
sama sampaikan, Bu.
orang-orang kan mengenal Mimi ini kepiting ya. Ada yang bilang kepiting kapal kuda gitu. Dia nama umumnya juga horseshoe crab. Padahal sebenarnya dia bukan kepiting, dia bukan true crab. Dia itu bukan kalau kepiting kan masuknya di krustasea. Kalau Mimi ini dia itu di arthropoda. Hewan yang berbuku-buku gitu loh. Jadi dia nggak masuk ke krustasea ya. Terus dia itu lebih dekat berkerabat dengan laba-laba dan kalajengking.
Oh gitu ya.
Iya,
Nah, juga
kalajengking
ya.
dalam maksudnya. Zaman-zaman dulu nenek-nenek moyangnya dia itu kerabatnya ke sana arahnya.
Oke. Siap. Ada lagi,
Jadi
Bu?
kalau ada bilang Mimi ini adalah kepiting, ya namanya aja. Dulu emang pernah ada kesalahan dia disebut atau dia digolongkan ke dalam krustasea. Terus kemudian seiring dengan berjalannya riset, ternyata setelah ditelusuri dia ini adalah kelompoknya arthropoda.
Oke Bu, kita sudah berapa tadi? Sudah 40 menit ya? Oh, udah
Ya
43
ini.
malah. Ada lagi Bu,
Wow.
pesan terakhir Bu, sebelum ini Bu, kita tutup Bu.
Pesan terakhir masih karena Mimi ini sebenarnya hewan yang dilindungi dan sebenarnya ada juga tata cara gimana harusnya kita memegang Mimi itu yang baik dan benar. Gak boleh memegang ekornya, nanti dia
Putus nanti ya.
kesakitan. Terus habis itu Kalau aku sendiri, kalau emang Indonesia mau memanfaatkan ini sedemikian rupa seperti negara lain, ya kita harus tahu dulu basic informasinya itu seperti apa dengan cara riset. Jadi kalau kita ngefunding dana riset jangan ditolak.
Iya, semoga sampai ini, Bu,
Karena
ya.
beberapa beberapa tema Mimi itu ya ditolak gitu. Karena dia kurang epic gitu loh.
Menarik, ya.
Padahal belum tahu kan sebenarnya dia ini semenarik apa hewan. Itu sih. Terus habis itu, oh ya, bulan depan tanggal 20 Juni itu adalah hari Mimi Internasional. Nah, insya Allah
Mantap.
nanti aku bakal ngadain, kayak katanya sih kita bakal ngadain seminar gitu tentang Mimi di Indonesia kerjasama sama beberapa orang di negara tetangga gitu. Seminarnya pasti insya Allah daring sih, semoga.
Daring, oke.
Gitu.
Nanti di share aja, Bu, pokoknya. Nanti kita
Oke.
publikkan dulu.
Udah sih, pesan aku yaitu mari kita sayangi Mimi bersama-sama supaya dia lebih banyak tumbuh di Indonesia. Soalnya
Ya. Yeah.
seru juga sebenarnya kan Indonesia punya tiga-tiganya loh. Jepang aja punya satu, Cina cuma punya dua, Indonesia punya tiga.
Ya, kita memang kaya sekali itu, Bu. Biodiversitas itu. Cuman
Iya, tapi
mungkin
nggak ada
belum
yang menang.
ya perlu waktu sepertinya. Apakah
Oke,
dari
betul.
kan dari munculnya pemuda-pemuda gitu ya. Harapannya kan kita bisa
Iya.
lebih lingkungan, bisa lebih aware
Betul.
dengan
Oke,
apa,
okay,
dengan universitas dan sebagainya gitu, Bu. Oke, Bu, support saya penuh, Bu, kepada Ibu nih. Semoga bisa buat ya apa ya, mungkin mungkin komunitas gitu ya, atau buat buku gitu, Bu, ya. Harapannya nanti bisa lulus doktor kan, bisa bisa jadi buku nih, Bu, kan harapannya kan bikin sana nanti kan orang akan semakin tahu bahwasanya Mimi ini manfaatnya ini, kemudian cara apa handlingnya, budidayanya, dan pemanfaatannya. Baik, Bu, sukses terus, Bu, ya, semoga
Iya, terima
apa
kasih.
lancar, lancar, Bu, ya. Oke, sip,
Amin.
amin. Baik, itulah teman-teman ya diskusi kita dengan Bu Naila, Bu Dokter Naila.
Ibu.
Kan belum apa enggak aja ya. Kandidat dokter. Ya, jadi sekedar info, Mbak Naila ini adalah power di PMDS ya. Jadi kan magister menuju dokter untuk au sarjana unggul.
Sarjana unggul.
Ya. Sarjana unggul. Jadi kita sudah studi dua tahun, Bu, ya. 2 tahun dari total
Iya,
4
semester ini kan 2 tahun.
4 tahun. Harapannya, ya, semoga walaupun ada corona, penelitian tetap lanjut, Bu, ya. Dan
Iya.
datanya tetap sesuai tepat waktu. Nah, itu mungkin itu, Bu, ya, yang dapat kita diskusikan. Teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menyimak nih. Cukup banyak sih, dari ada yang 10, 11, kemudian turun. Gitu. Apa-apa. Oke. Tadi ya, saya juga sudah singgung tentang ayat-ayat yang menjelaskan tadi. Tadi sudah saya jelaskan kalau sebenarnya di Quran itu disebutin laut itu 42 kali, bayangin 42 kali. Artinya
Wow.
itu frekuensi bahwasanya kita perlu eksplorasi, perlu eksplor laut gitu. Salah satu yang Mimi tadi. Mungkin ada banyak lain, apa spesies lain yang belum kita eksplorasi. Harapannya kan bisa terus kita eksplorasi. Kemudian terkait tadi, Bu, terkait konservasi gitu ya, di bahwasanya di Quran juga ada tuh, Bu. Lupa saya ayat berapa ya, yang menjelaskan bahwasannya ini nih. Dijelaskan juga bahwasanya di laut itu terdapat banyak ikan, banyak apa ikan lah dan sebagainya yang bisa kita konsumsi, dan itu semua halal gitu ya. Dan kemudian di beberapa ayat itu dijelaskan di situ ada sekitar 3 ayat tuh yang mana intinya adalah litabtaghu min fadlihi, supaya kita apa, supaya kita mendapatkan ini apa karunia dari Allah. Jadi semua ini karunia Allah gitu, Bu, ya. Macam-macam itu di laut ini. Nah, semoga harapannya nanti ada juga orang yang concern untuk apa mempelajari spesies-spesies lain, Bu, ya, yang belum dikenal gitu ya. Belum dikenal, harapannya ke depan bisa lebih apa ya, lebih aware terhadap lingkungan. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih sekali lagi, Bu Naila, ya. Terima kasih atas
Sama-sama.
waktunya. Nanti kita bisa diskusi lagi di topik yang lain, ya. Di topik lain di
Boleh.
kesempatan. Oke. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Nah, kita belum tahu
Sampai
nih tentang
jumpa.
apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.
Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih.